My beloved brethren, I'm honored to be with you at this worldwide priesthood gathering.
Дэлхийн дайхны самбарны цуглаан дээр та нартай хамт байх хүндтэй аз жавшаан надад тохиолоо. Та нарыг адил бидний харт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон болон ерөнхийлөгч Айрынтай хамт байгаадаа би их баяртай байна. Ахнараа, та бүгдийн итгэл бишрэл ёс суртахууны хүч чадлын төлөө бид талархдаг билээ. Ахан дүүсийн энэхүү агуу цуглалтад оролцох нь чухамдаа онцгой боломж баяр баясгалан юм. Олон жилийн тарьт Германы Дармштадт ариун ёслолын байрнаас том хүнд төгөлдөр хуурыг хөгжмийн үйл ажиллагаа болох зэрэгэлдээх соёлын танхим руу зөөж өгөөч гэж хэсэг ахнараас хүсжээ. Тэдний дунд мэрэгжлийн зөөчнэгч байсангүй. Тиймээс нүсэр том хүнд төгөлдөр хуурыг ариун ёслолын байрын дундуур гимтэлгүй зөөж соёлын танхимд аваачих нь бараг л боломжгүй юм шиг санагдж байла. Энэ ажилд зөвхөн биеийн хүч чадал төдийгүй бас эвдүү чамбай зохицуулалт шаардлагатайг бүгд мэдж байла. Энэ цэнцэн санал гарч байсан ч төгөлдөр хуурыг ном журмынхэн дагуу эвтэйхэн зөөжих нэгч санаа байсангүй. Бүр ядаад ахтныг хүч чадал өндөр нам насаар нь дараалан байрлуулж хэд дахи үзлээ. Хогт болсонгүй. Ахтнар төгөлдөр хуурыг дэмийл торин зогсоод яах ч учраа олохгүй байтал миний нэг сайн найз хануул өшин ах. Ахтнара, би биндээ тулж зогсоод зогсцон гацраасаа өргий гэв. Энэ үн шиг амархан юм гэж хаа байхав. Тэгээд хүн бүр зогсцон гацраасаа өргөдөл төгөлдөр хуур гацраас хүнд ирж соёлын танхим руу бараг л өөрийнхөө хүчээр явчих шиг санагдлаа. Нөгөөх бэрхшээл энэ хүү шидэгдэх нь энэ. Ахнар бибиндээ тулж зогсоод зогсцон гацраасаа өргөх хэрэгтэй байжээ. Лушин ахын энэ хүү хялбархан энгийн санааг би олонтоо бодож байсан бөгөөд энэ санаа надад их гүнзгий үннийг агуулдаг гэж санагдаж билээ. Өнөө орой би зогсож байгаа газраасаа өрг гэсэн энхүү энгийн хялбар санааг дэлгэрүүлэн тайлбарлахыг хүсэж байна. Зогсож байгаа газраасаа өргөх гэдэг санаа энгийн мэд санагдавч энэ бол хүчний зарчим мөн. Миний таньдаг самбартнуудын ихэнх нь энэ зарчмыг ойлгодог, үгээр амьдардаг юм. Тэд ямар ч ажилд тэр дороо хэнцүү шамлан ордог. Тэд самбартныхаа үүрэг хариуцлагыг итгэлтэйгээр биелүүлдэг. Тэд өөрсдийн дуудлагыг эрхэмлэн биелүүлдэг. Тэд бусдад үйлчилснээр ихэцэнд үйлчилж байгаа хэрэг. Ахнар бибиндээ тулж зогсоод зогсож байгаа гацраасаа өргөцгөдөг. Гэвч зарим хүмүүст энэ зарчим хэцүү санагддаг юм. Ингэхдээ тэд нэг хэсэг нь удирдахыг, нөгөө хэсэг нь ноогдохыг хүсдэг, хоёр бүлэг хуваагддаг юм шиг санагддаг. Тэд эсвэл тэгдэм хүртэхийг, эсвэл агуйд ноогдохыг хүсдэг билээ. Удирдахыг хүсэгчид өөрсдөд нь даалгаснаас илүү ихийг хийх чадвартай гэж боддог байх. Хэрэв би бишоп байсан бол өөрчлөлт гаргаж чадах байсан гэж зарим нь боддог байж магадгүй. Өөрсдийнх нь чадвар дуудлагаас нь хавьгүй илүү гэдэгт зарим хүмүүс итгэдэг. Хэрв тэд удирдах чухал албан тушаалд байсан бол өөрчлөлт гаргахын төлөө шаргуу ажиллах байх л та. Гэвч тэд би ердөө л нэг гэрийн багш. Эсвэл аль нэг чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх юм чинь ямар нөлөө үзүүлж чадах вэ дээ гэж боддог. Ноогдохыг хүсэгчэд сүмд үйлчлэх зав чөлөө огт байдгүй гэж боддог байх. Ариун ёслолын байрыг цэвэрлэх хэрэгтэй болоход дор жинхийг нүүхэд тусалцаа хэрэгтэй болоход бишоп түүнийг хичээл заагаач гэж хүсэхэд тэдэнд ямар нэг шалдаг бэлэн зэлэн байж лээдэг. Зарим гишүүд цаг зав огт байдгүй гэдгээр шалдаглан үйлчлэхээс татгалздаг. Өөр зарим нь дуудлагыг хүлэн авдагч дуудлага эрхэмлэн биелүүлдэггүй гэдэг үгсийг ерөнхийлөгч Эзра Тафт бинцэн 20 жилийн тэртээ бишопуд гадсны ерөнхийлөгчдийн тайлангаас хуваалцсан байдаг. Ерөнхийлөгч Бенсон цааш нь бусад хүмүүс бидний авиас чадвар нөлөөгөөр адислагдахын тулд их эзэн өөрийнхөө сүмд дуудлагатай байхыг бид бүгдээс хүсэн хүлээдэг гэж хэлжээ. Өдөртхийг хүсдэг, нуугдахыг хийж хайдаг эл хоёр хандлаг хоёул ижил үндэстэй байж болох нь сонин. Тэр нь амин хува хичээс үзэл юм.
There's a better way.
Танрийн донд хинчин тэргүүнд байхыг хүснэ. Тэр нь танрийн боол болог гэж аврагч өөрөө бидэнд сургасан нь илүү сайн арга юм. Арга зам юм. Бид босд хүмүүст үйлчлэхийг хүсэхдээ амин шүтэл дээр биш, эндрэл дээр тулгуурладаг. Энэ бол Иесус Христийн амьдарч байсан арга зам шүү. Энэ бол сангаар эзэмшигч бүрийн амьдрах ёстой арга зам. Аврагч хүмүүний хүндэтгэлийг эргэл хийдгүү байсан шүү дээ. Сатан түнд дэлхийн бүх хаант улс, дэлхийн алдар сууг санал болгоход Иесус тэр дор нь ирсэн цаасан билээ. Аврагч амьдралын хад туршид олонтаа өөрөө ядарч, үе олон ажил үүрэгт дарагдан, хормын төдийч өөрийгөө бодох завгүй байсан ч өвдөж зовсон, өө гашууд автсан, ад шоу үзэгдсэн хүмүүст заавал цаг гаргадаг байсан шүү дээ. Бид энэ хүү агуу үлгэр жишээг умартан их эзэнд бүх хүчин чадал, оюун чадлаараа үйлчлэхээс илүүгээр хүмүүний хүндэтгэлийг хэрэглэх замд хэтэрхий ямархан, хэтэрхий олонтой хэлтрэн орж байна. Аахнараа бид их эзний өмнө шүүгдэхэр зогсох үед дэлхийд эсвэл сүмд бидний хашиж байсан албан тушаалыг тэрээр харгалцж үтсэн гэж юу нөхөр эцэг сангвардан гэдгээс өөр ямар нэг нэр алдар цол бидэнд байсан эсэх нь түнд чухал байх болно гэж та нар боддгоо? Бид хэрхэн зав чөлөөгөө байсныг эсвэл бид хичнээн чухал хурал цуглаанд оролцсныг тэр харгалзаж үтсэн гэж та нар боддгоо? Өдрөө хурлаар дүүргэж чадсан нь эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт өнгөрүүлээгүй цаг хугацааг зөвдгөх шалтгаан болно гэж та нар боддгоо? Их эзэн бидний шүүдгээс шал өөрөөр шүүх болно. Тэрээр ууртуу үйлчлдэг чухалтанд биш, харин чухал үйлчлэгчэд баярладаг билээ. Энэ амьдралд даруйхан тэдгээр хүмүүс л ирэх амьдралд алдар суугийн тэтгэмийг өмсөх болно. Хүрэн хамб хилэн хувцастай өдөр бүр танцаг гэдэг будаа зоогддог баян хүний тухай түүхийг ярихдаа Иесус өөрөө энэ сургаалыг заасан юм. Гэтэл гуйлагч Лазар энэ баян хүний хоолны шавхруу өвдөл цөвдөл төдийхнөр гол зогоодог байжээ. Дараагийн амьдралд Лазар Авраамийн дэргэд алдар сууд залрахад нөгөөх баян хүн тамд хаягдж тарчлан зовох болно. Энэ жил Жон Ролл Мойлийн Мендельсний 200 жилийн ойд хойж байна. Жон бол Англи дахь гэр орноо орхон гар тэрэгтэй бүлгийн бүрэлхүүнд орж Salt Lake хөндө рүү хурж ирсэн юм. Salt Lake хотод залгаа хөндөйдөх нэг жижигхэн хотод байшин барьсан аж. Жон бол онцгой сайн чулуучин байсан бөгөөд энэ ур чадрынх нь учир Salt Lake-ийн арын сүмийн барилга дээр ажилланоо гэж түүнес хүсжээ. Жон нэгдүгээр бүрийн шөнийн 2 цагт гэрээсээ гарч ажилдаа цагтаа очихын тулд 6 цаг явган явдаг байсан гэдэг. Тэр 5 дахь өдөр орой 5 цагт ажилласаа гарч явган явсаар бараг шөн дунд гэртээ ирдэг байлаа. Ажилдаа ийм байдлаар ирж очиж тэрээр олон жилиг үтжээ. Нэг өдөр гэрийнхээ ажлыг хийж байтал нэг үхэр хөл рүү нь тийрэхэд хөл нь хугарч битүүр бэрдсэн байна. Эмчилгээний хэрэгсэл хомс байсан учир хугарсан хөлийг тайрхаас өөр ямарч араггүй байсан аж. Жонни гэрийнхэн найз нар нь түүнийг хаалганд хүлж байгаад хөлийг нь өвдөг нөөс нь хэдэн сантиметр доогор номтай хөрөөгөр тайрсан аж. Ийм бүдүүлэг аргаар хөлд нь мэс засал хийсэн ч хөл нь эдгэрч эхлэв. Жон орон дээр сууж чаддаг болсон үедээ л хиймэл хөлөнд нь шагаа болдог эвтэйхэн үйтэй модон хөл уралж эхэлжээ. Ийм модон хөлөөр явхад их өвдөж байсан ч Джон бууж өгсөнгүй. Salt Lake-ийн ариун сүм руу 7 хоног бүр 35 км явж ажилдаа ирж очсоор сүулдэ өвдөхийг тохоо болсон гэдэг. Түүний гараар сийлэгдсэн ариун байдлыг ихэдсэнд гэдэг үгс Salt Lake-ийн ариун сүмд ирдэг хүн бүхний нүдэнд алдран туяарч харагддаг билээ. Джон үүнийг хүний магтаал олох гэж хийгээгүй юм. Тэр бас ажил үүргээсээ нятаж шантраагүй юм. Ажлаас нятаж шантрах бүхий л шалтгаан түүнд байсан ч тэр шүү. Их эзэн өөр ур нь юу хэлэхийг хүсч байсныг тэр мэдж байсан хэрэг. Олон жилийн дараа Джонни ач хүү Хенри Димойл 12-ын чуулгын гишүүнээр дуудагдаж эцэст нь сүмийн тэргүүн зөвлөлд үлжилсэн билээ. Эдгээр дуудлагуудад ерөнхийлөгч Мойл үйлчилж байсан нь түүний хойд нэр төрийн хэрэг байлаа. Харин өвөг эцэг Джонихн үйлчлэл сайн мэддэхгүй байгаа ч гэсэн их эзний таалалд нийцсэн нь тодорхой юм. Джонни зан төлөв золиослын өвн итгэл бишрэлийн манлай гэр бүл болон сүмийн өмнө хүлээх үргийнхэн туг болж байв. Джон Ролд Мойл зогсож байгаа гацраас өргөх гэдэг үгийн утга учирыг ойлгодог байжээ. Ховь хүний нэрд гарсан байдал бидний үйлчлийн үн цэнийн үзүүлэлт болдгүй. Жишээ нь Хилмэний 2000 хөвгөөний нэг нэхэн ч нэрийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Ховь хүнийх нь ховьд бид нэрийг мэддгүй. Гэвч тэд бүгдээрээ нийлээд тэдний нэр шударга байдал, зоригт байдал болон үйлчлэхэд бэлэн байдлын үлгэр жишээ болон үргэлжид дурсагдах болно. Ганц нэгээрээ хинэнч хүрэхгүй амжилтанд тэд хамтаараа хүрч чадсан юм. Энэ бол сангвартан ахтнар бидний хойд чухал сургамж юм. Бид бие биендээ тулж зогсоод зогссон гацраас өргөх юм бол бид хувийн нэр хүнд хувийн жаргалаас илүү бурхны хаан тулсын алдар суугийн төлөө санаа тавих юм бол бид улам илүү их амжилт олж чаднаа. Дуудлаг бүр үйлчлэх, өсч, хөгжих боломж мөн. Ямар ч дуудлагыг өөрөөсө доогор гэж үзэх хэрэггүй. Дуудлаг бүр нь үйлчлэх, өсч хөгжих боломжоор хангадаг. Ховь хүний сүнслэг байдлын өсөлт рүү хөдөлдөг үйлчлийн боломжийг гишүүн бүрт олгодог арга замаар их эзэн сүмийн зохион байгуулсан юм. Та ямар ч дуудлагатай байсан, дуудлаг зөвхөн бусдыг бэхжүүлж, бусдыг адислах төдийгүй Тэнгэрлэг эцэг таныг ямар хүн байхыг хүсдэг шиг тэм хүн болох боломж гэж үзхийг би та бүгдээс хичээнгүйлэн хүсэж байна. Гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг өөрчлөн зохион байгуулах зорилгоор бисионы гадснуудад очих үедээ зарим нэг ахтай ярилцлага хийхэд тэрээр дараагийн ерөнхийлөлт байх юм байна гэсэн мэдрэмж түнд төрсөн тухай ярихэд миний гайхсныг яана. Үүнийг би анхудаа сонсоод юу гэж хариулахаа мэдсэнгүй. Ариун сүмс надад ойлголт өг хүртэл нилээд хугацаа өнгөрсөн юм. Хүн бүрт өгөх тодорхой дуудлаг их эзэнд байдагт би итгэдэг. Заримдаа тэрээр би тодорхой дуудлагыг хүлээн авахд зохистой болохыг хэлдэг. Сүмсний өдөөлтөөр биднийг хангадаг. Энэ бол бурхнаас ирдэг сүнсний бэлэг, урайлгахан нэгүүлсэл билээ. Гэвч их эзэн бидэнд чи хэдийгээр энэ альбан тушаалд үйлчлэхээр зохистой ч гэсэн энэ бол чамд өгөхөөр миний сонгосон дуудлаг бишээ. Харин үний оронд чи зогсож байгаа газраас өргөх нь миний хүсэл гэж хэлж болох ба энэ хэлэхэд нь бид эдгээр үгсийн үлдснийг нь сонсдгүй заримдаа. Бурхан бидэнд сайн болох зүйлсийг мэддэг билээ. Зөвхөн таны гүцэтгэж чадах ажил. Сангвартан бүхэн онцгой байранд байж, зөвхөн тэрл гүцэтгэж чадах чухал ажил үүрэгтэй байдаг. Ерөнхийлөгч Монсон өндөр наснууд өвчтэй хүмүүсийг хэрхэн харж хандаж хэрэгцээг үргэлж ханган тэднийг хөгжөөж татгаруулан хайрлж ажилладаг тухай түүхийг бид бүгдээрээ сонссон. Ерөнхийлөгч Монсон тун энгийн байдлаар харьцаад хүмүүсийн өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлдэг. Хэрэв ерөнхийлөгч Монсон сүмдөх гэр бүл болгонд айлчилж мөн харж хандаж чадсан бол ямар сайхан байхсан бол сайхан шүү дээ. Гэхдээ тэр ингэх боломжгүй ингэх нь зүйтэй ч биш билээ. Эхэцэн ингэхийг түүнес хүсээгүй юм. Гэрийн багш нарын хувьд бидник өөртөд мань хуваарлагдсан айлуудаа харж хандаж мөн хайрлж байхыг эхэцэн биднээс хүсдэг. Өөрийгөө зориулсан гэрийн багш байна гэдэг бол таны хувьд хайрын ажил юм. Эхэцэн танай гэр бүлийн үдшийг цоон байгуулж хөтлөн явуулахыг гэрийн хэлэгч Монсноос хүсэхгүй шүү дээ. Тэрээр биднийг аав эцгүүдийн хувьд үнийг хийгээсэй хэмээн хүсдэг билээ. Өөрийн чинь дуудлага болон хариуцлагыг танаас илүү сайн хийж чадах, илүү чадварлаг, илүү туршлагатай бусд хүмүүс байдаг гэж та нар бодож болох юм. Гэвч энэ үүрэгт ажлыг эхэцэн танд ямар нэгэн шалтгаанаар өгсөн юм. Зөвхөн таал тэдэнд хүрч зүштэйгэл нь нөлөөлж чадах хүн байх ч юм уу. Танаас өөр хэнч үнийг таны хийдэг арга замаар хийж чадахгүй байж мэднэ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэй тусалж амьдралыг нь ажиллах буянт ажилд өөрийгөө төлөөлөхийг биднес хүсдэг билээ. Хүн бүр самгарын хүчийг зүр сэтгэл бодголдоо байлгасаар бат бөх зогсон. Энэ үед өөрт нөгсөн дуудлагад ажилдаа би сэтгэл бүх нэ дайчлан ажиллахыг тэрээр биднес хүсдэг билээ. Ахтнараа та нар хичнээн хүчтэй байлаач тохилдор хуурыг ганцаараа өргөж чадахгүй мөн тэгч хэрэггүй билээ. Үүний ядлаар бидний хинэнч их эзний ажлыг ганцаараа хийж чадахгүй мөн хийх ёсгүй билээ. Гэхдээ бид бүгдээрээ их эзний хүлээлгэн өгсөн тэр газраас өргөх юм бол хинч энэхүү ажлыг дээшлэн урагшлахаас болоолж чадахгүй билээ. Ахнараа, өндөр албан тушаал горилгоо зогсооцгоё. Хүмүүст үйлчлэхээс зайлсхийхээ болцгоё. Бид бол их эзэн Иесус Христийн тугийг өргөчд. Бурхны ариун сүнсээр дэмжигдэн эцсийг хүртэл итгэлтэй үнэнч хүн нэг бүр нь Сионы ашиг сонорхолд би сэтгэл бүхнээ зориулсан, би бидээ тулж зогсон, байгаа газартаа өргөцөх гэрээтэй хүмүүс гэсэн энэ эрхэм дэд сургамчийг үргэлж санацгаая. Би үний төлөө залбирч хайр ажиллаа та бүгдэд үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.